Siji Petrus bab 4.
Para sedulur, padha ngerti yo nek Kristus dhewe ya wis nglakoni kasangsaran dene dene iki nang jagat kene. Mulane kowe semono uga kudu kaya Kristus, noto atimu supaya kuat. Awit kasangsaran jalaran nglabuhi Gusti kuwi tandane nek kowe wis mari nglakoni dosa. Dadine suwene iki urip nang jagat kene, kowe namung nuruti kekarepane Gusti Allah. Ora katut meneh karo kesenengane ati kaya maune. Awit para sedulur, nek dipikir, ya wis kesuwen banget nggonmu maune katut lan kepeksa melu-melu nglakoni urip kaya wong sing ora percaya marang Gusti Allah. Wujute maune kowe padha nglakoni urip ngumbar seneng sing ora pantes belas. Nuruti karepe ati sing Allah. Kerep mabuk, rame-rame grudak-gruduk, ngumpul omben-omben, lan uga kowe padha nglakoni braola werna-werna sing ngisin-ngisinke. Kanca-kancamu mbiyen sing ora percaya terus padha kaget. Niteni nek kowe ora gelem melu-melu meneh karo barang sing ora ngena kuwi. Mulane kowe saiki padha diarani sing ora-ora. Nanging ora apa-apa. Awit wong kuwi wis ngena nek bakal asok penjawab marang Gusti Allah sing bakal ngrutu wong urip lan wong mati. Ya kuwi jalarane Kristus nglarke kabar kabungahan marang wong mati. Awit senajan wong kuwi wis mati sakcara badan, nanging jalaran Kristus nglarke kabar kabungahan marang wong-wong kuwi. Saiki rorohe wong-wong kuwi bisa urip karo Gusti Allah selawase. Para sedulur, jaman iki wis arep tekan tek-tekane. Mulane kowe kudu sing padhang ing pikiran lan sing awas ing angen-angen, supaya kowe bisa ndonga sing sak mestine. Sing penting dhewe sing kudu mbok lakoni ya kuwi. Padha tresno sak atimu marang sak padha-padha. Awit nek awake tresno sak atine marang liyane, awake dhewe ya ora bakal ngomong-ngomongke bab klerune lan salah liyane. Uga para sedulur, aja padha eman nopo sedulur tunggal percaya nginep nang omamu. Diladeni tanpa ngresah. Para sedulur, kowe padha dikae kapinteran dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Kuwi padha dikanggokke kanggo nulungi liyane. Nek kowe dikae penggawean apa wae karo Gusti Allah, tandang ana karo temen tekan rampunge. Dadine kabecikane Gusti Allah bisa ketok ing werna-werna cara. Gampange omong, nek eneng sedulur ngetokke tembung saka Gusti Allah, ya ben Gusti Allah tenan sing ngomong. Nek eneng sedulur nulungi liyane, ya dilakoni nganggo kekuatane Gusti Allah. Dadine ing sembarang sing mbok tindakke kanggo Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah sing diluhurke. Pancen Gusti Allah sing kudu digunggung lan dene sing nguasani sembarang saiki lan selawas-lawase. Amin. Para sedulur sing tak tresnani, aja padha kaget nggonmu nandang kangelan kanggo jajal mantep orae percayamu. Kuwi sawijine lelakon sing dialami kabeh wong sing padha percaya marang Gusti. Aja padha kaget, nanging padha bungao. Awit kuwe melu ngrasake kasangsarane Kristus. Nanging kaya ngopo gedene kabunganmu besok nek Kristus bakal teko meneh lan kabeh wong bakal weruh sepiro gedene kuasane. Mulane nek kuwe diolok-olok wong jalaran kuwe nurut Kristus, kuwi anggepen berkah saka Gusti Allah. Awit kuwi tandane nek roe Gusti Allah sing gumunke manggon ing atimu. Aja sampe kuwe nandang sangsara jalanan kuwi mateni wong, apa nyolong, apa nglakoni ala liyane, apa jalaran kuwi ngrusuhi uripe wong liya. Nanging nek nggonmu nandang sangsara kuwi, jalaran kuwi nurut Kristus, kuwi ora usah isin, malah padha bungao lan memuji Gusti Allah nek kuwi diarani wong Kristen. Pancen wektune wis teko nggone Gusti Allah mulai ngrutu manungsa lan dekne bakal mulai nang omahe dhewe dhisik. Ya awake dhewe iki sing percaya. Lah nek Gusti Allah mulai karo awake dhewe sing percaya, lah kaya ngopo bakal nek Gusti Allah bakal ngrutu wong sing padha nampik kabar kabungane Kristus. bab iki nang kitab eneng tulisan sing unine ngene.
Nek Gusti Allah ngelilani kangelan nekani uripe wong becik, lah wong sing ora percaya lan sing nglakoni ala meneh kaya ngopo bakale?
Mulane para sedulur, nek kowe nandang sangsara jalaran kuwi kekarepane Gusti Allah, pasrah sembarang marang dene sing gawe urip lan padha tetep terus nggonmu gawe becik, awe dene selawase bakal nulungi kowe.